អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរទៅលើសហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់សុផាតដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់សុផាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរអូនបាទ
សូមអរគុណលោកសុផាតបាទដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរនៅជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតទៅលើសហគមន៍នេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទដែលមានលោកវ៉ាន់សុផាតលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងសួរសំណួរផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកសុផាតកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបាទថាតើសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបបាទដែលមានចំនួនប្រមាណជា 1,500 គ្រួសារដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទដល់ប្រជាសហគមន៍នៅទីនោះបាទ
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថានៃបញ្ហាដែលប្រជាសហគមន៍នេសាទណានៅជាពិសេសខេត្តកពតហើយនិងខេត្តកែបដែលកំពុងតែបារម្ភនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរជាពិសេសនៅតំបន់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងចង់ជម្រាបជូនថាគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់សហគមន៍នេសាទងាររងគ្រោះនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជានេះគឺយើងធ្វើសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការ Action Aid កម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកុមារនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលមានអក្សរកាត់ថា CWDDC អញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់យើងគ្រប់គ្រងទៅលើសហគមន៍ចំនួន14សហគមន៍គឺសហគមន៍នៅនេសាទនៅខេត្តកពតនឹងចំនួន9និងសហគមន៍នេសាទនៅខេត្តកែបចំនួន5ហើយបញ្ហាកន្លងមកនេះឃើញថាអ្នកពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែមាននឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើនបានប្រគួតប្រជែងគ្នាបាននៅតំបន់នោះហើយពិសេសគឺការបារម្ភរបស់គាត់នឹងគឺជាពិសេសទី1គឺគាត់បារម្ភពីការបាត់បង់បាទមុខរបរទទួលទានរបស់គាត់គឺការប្រកបរបរនេសាទទី2គឺក៏គាត់ខ្លាចបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិបាទដែលនៅតំបន់ឆ្នេរហ្នឹងគឺថាគាត់អាស្រ័យអនុផលធនធានធម្មជាតិនិងធនធានជលផលហ្នឹងតាំងពីដើមរៀងមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយទី3តកតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំនាមជាសហគមន៍នេសាទយើងគិតថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលមិនសូវមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតគាត់យល់ដឹងជាងយើងទៅទៀតគាត់បញ្ហាព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាបាត់បង់ធម្មជាតិបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានណាបាទបញ្ហាសុខភាពណាហើយបញ្ហាគាត់មើលទៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតថាបើសិនជាគាត់បាត់បង់មុខរបរនេសាទបាត់បង់ទីនេសាទរបស់គាត់បាត់ធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងคลายទៅជាជនចំណាក់ស្រុកហើយគាត់អាចคลายទៅជាមិនមែនជាអ្នករបបផលនេសាទជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងទេគាត់នឹងคลายទៅជាកម្មករសម្រាប់រោងចក្រឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលគាត់ចំណូលរបស់គាត់នឹងអាចបានតិចជាងឬមួយក៏មិនបានសោះហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ហ្នឹងក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភដែរថាពីព្រោះអីនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍទៅខាងក្រុមហ៊ុននិងខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតែងតែមានការនៃនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថាបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍទៅក្រុមហ៊ុនគេមានជា កម្មវិធីជាគម្រោងជារីសតជាភោជនីយដ្ឋានជាកន្លែងវាយកូនហ្គោលជាកាស៊ីណូជារោងចក្រណាហើយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអញ្ចឹងទៅជាអតិភិបគេនឹងផ្ដល់ការងារឲ្យពួកគាត់នឹងងាយស្រួលជាងមុនរកចំណូលបានច្រើនជាងពីមុខរបរនេសាទរបស់គាត់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគាត់មានការយល់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ថាมันអាចទៅជាអញ្ចឹងបានទេពីព្រោះទី1គាត់ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ជួលពិតជាជួលពួកគាត់មែនយ៉ាងច្រើនណាគាត់ជួលពួកគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករទេមិនមែនទៅជា manager ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលរកចំណូលបានពោះព្រោះទី1គឺពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងពងពួរអីទេអញ្ចឹងការដែលជ្រើសរើសដែលមានចំណូលខ្ពស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកមានតំណែងគ្រាន់បើមានចំណូលគ្រាន់បើហ្នឹងវាតើតែមានការនៃអប់រំខ្ពស់ណាបាទមានឋានៈបញ្ញាបត្រអីឡើងអីចឹងទៅហើយទី2ទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលចាស់ចាស់ដែលគាត់មានវ័យចំណាស់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលធម្មតាគាត់អាយុពី50 60អីឡើងទៅរហូតដល់65ឆ្នាំមានខ្លះដល់70ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់នៅមាំទាំអាចណែនៅតែបន្តមុខរបរនេសាទរបស់គាត់ពួកគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើជាកម្មហោបមកតគេរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងគេច្បាស់ជាមិនទទួលពួកគាត់ទេហើយជាពិសេសស្ត្រីទៀតផងណាក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភដែរគាត់ថាស្ត្រីធម្មតាគាត់ធ្វើការនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលហ្នឹងបើសិនជាទៅជាកម្មករគេក៏មិនបានស្មើនឹងបរិសុទ្ធដែរហ្នឹងជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់បាទ
លោកលើកឡើងចំណុចហ្នឹងធម្មតាការអភិវឌ្ឍដោយរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងកន្លងមកតែងតែមានការប៉ះពាល់ទោះតិចឬច្រើនជាមិនរួចទេទាំងបរិស្ថានក្តីឬក៏សង្គមឬក៏សហគមន៍ក្តីហ្នឹងបាទតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរហ្នឹងបាទគាត់ផ្ដល់ហេតុផលអីយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការដែលធ្វើម៉េចឲ្យតំបន់ហ្នឹងអាចទៅជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាទាំងមូលនោះបាទលោកសុផាលបាទ
តាមពិតទៅជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយជាក៏ដូចជាប្រជានេសាទរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរគឺយើងមិនបានជំទាស់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយជាពិសេសគឺប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺត្រូវការអភិវឌ្ឍហ្នឹងជាការចាំបាច់ហើយហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្វីៗគេថាទំនើបកម្មដូចជារបស់របរដែលទាន់សម័យទំនើបដូចជាយើងទំនាក់ទំនងគ្នាដោយអូននៅខាងអាមេរិកហើយខ្ញុំនៅប្រទេសខ្មែរនេះយើងទំនាក់ទំនងគ្នាណែបាននៅពេលនេះអាចពិភាក្សាគ្នាបានឃើញមុខគ្នាអីចឹងណែហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការប្រើឧបករណ៍ទំនើបទំនើបជាច្រើនគឺសុទ្ធតែមកពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយថាជាពិសេសការអភិវឌ្ឍការវិនិយោគហើយជាពិសេសគឺធុរកិច្ចនេះគឺតាំងពីដើមមកច្រើនតែមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបាទសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាច្រើនហើយដូច្នេះហើយបានជានៃអង្គការសហជីវជាតិនឹងលោកបានមានជាការផ្ដួចផ្ដើមកំណត់មួយបាទតែមានគេហៅថាបង្កើតឡើងបានជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់ការសហជីវជាតិស្ដីអំពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីណែនាំបាទដល់ប្រទេសរដ្ឋនានាឬក៏ដូចជាធុរកិច្ចដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានតុល្យភាពណាក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្មករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរជៀសវាងកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយតែពេលណាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅឃើញថាធុរកិច្ចហ្នឹងក៏ដូចជារដ្ឋអញ្ចឹងដែរគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យដែរហានិភ័យរបៀបម៉េចគឺថានៅពេលណាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពឹងអាស្រ័យផលទៅលើដីធ្លីទៅលើធនធានធម្មជាតិទៅលើជលផលអីអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅគឺថាពួកគាត់មានការងើបឡើងមានការណែនតវ៉ាអីជាដើមណារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូចយើងឃើញដឹងស្រាប់ហើយនៅជាពិសេសនៅប្រទេសយើងតែម្ដងរឿងដីធ្លីគឺជាបញ្ហាសំខាន់ជាបញ្ហារសើបរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាបើសិនជាមិនមានការដោះស្រាយហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏រងផលប៉ះពាល់ខ្លួនឯងផងដែរនៅពេលណាដែលគាត់ប្រតិបត្តិការមិនបានដោយសារតែបញ្ហាតវ៉ាជំទាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅគាត់មានការខាតបង់នៅការប្រតិបត្តិការរបស់គាត់មានខ្លះរហូតដល់ដកចេញពីប្រតិបត្តិការនឹងទៅវិញក៏មានដែរណារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយជាពិសេសបំផុតគឺនៃរដ្ឋនីមួយៗនឹងគឺថាត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគឺយើងផ្សារភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទៅនឹងកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការអង្គការជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរួមទាំងអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតណាដែលមានទៅតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នណានេះគឺសិតតែគឺជាការមួយដែលធ្វើនៃការបញ្ញាក់អារម្មណ៍រដ្ឋឬក៏ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរដ្ឋនឹងមាននៃការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺថាឲ្យគិតគូរដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងកុំឲ្យមានហានិភ័យទាំងរដ្ឋទាំងធុរកិច្ចរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពីនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរលើសហគមន៍នេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកវ៉ាន់សុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរជីវៈខ្មិនបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសដើម្បីសួរសំណួរមកកាន់វិក្កមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារតែយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងសួរសំណួរឡើងវិញដោយផ្ទាល់បានយើងនឹងរីករាយស្វាគមន៍ទទួលសំណួររបស់លោកអ្នកនាងហើយនឹងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យវិក្កមិនរបស់យើងឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្រោយៗទៀតបាទលោកសុផាតតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នេះរបាយការណ៍ដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់លោកបានចេញកន្លងមកហ្នឹងបង្ហាញថាពលរដ្ឋឬក៏សហគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងលើកឡើងខ្លះថាពលរដ្ឋខ្លះក៏មានការយល់ស្របអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងនឹងដំណើរការទៅដែរគណៈពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតហ្នឹងមិនយល់ស្របហើយជំទាស់តើករណីនេះយ៉ាងម៉េចបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងតើពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតំបន់ហ្នឹងព្រមព្រៀងឬក៏ពេញចិត្តនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេឬក៏ផ្ទុយពីហ្នឹងវិញបាទ
បាទនឹងចង់ជម្រាបជូនផងដែរគឺថានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់នៃគម្រោងរបស់ចំណុចសំណុកកម្ពុជាដែលយើងចុះទៅនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់ទៅលើករណីជាក់លាក់គឺជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ទេសាទនៅជាថាសហគមន៍តពាំងរពៅហើយនឹងភូមិប្រៃក្រែងហើយនឹងសហគមន៍នេសាទប្រៃថ្នោតនៅភូមិប្រៃថ្នោតស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើតែពីសហគមន៍នឹងទេនេះជាជំហានដំបូងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងក្នុងចំណោមសហគមន៍ទាំង14នៅខេត្តកំពតហើយនឹងខេត្តកែបនឹងអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសហគមន៍ពីរនេះដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយគេហៅថានៃជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយហៅថាក្រុមហ៊ុនជីនកូអាហារ៉ុននេះហារ៉ុននឹងសំណងបាទអញ្ចឹងតែប្រឡងមកនេះឃើញថាមានភាពចម្រុងចម្រាស់រវាងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងដែលពីសហគមន៍នឹងដែលសរុបទៅមានជាង1000គ្រួសារមានជាង1400គ្រួសារហើយនៃក្រុមហ៊ុននេះគឺមានគម្រោងចាក់ដីបូមដីចាក់ទៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងចំនួន640ហិកតាហើយដែលចាប់ផ្ដើមស្នើសុំណាទៅខាងនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនឹងតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កល់ឃើញថានៅពេលណាដែលយើងជួបសម្ភារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីមានក្រុមហ៊ុននឹងមកគឺថាក្រុមហ៊ុននឹងគឺបានចុះទៅដាក់រាយពងអីអីនៅក្នុងសមុទ្រអីអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ពីព្រំប្រទល់របស់ក្រុមហ៊ុនដី640ហិកតាហ្នឹង ប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យទេដោយសារតែការដាក់ពង្រាយពងជាធ្វើជានៃខណ្ឌសីមាអីចឹងទៅមានការជំទាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏នៃមានការបាត់បង់ពងនឹងទៅវិញដោយសារតែយើងមិនដឹងថាអ្នកណាទេតែជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះអត់មានទេបាទអញ្ចឹងឃើញថាប្រតិបត្តិការរបស់គាត់នឹងគឺថាមិនទាន់អាចប្រតិបត្តិការបាននៅឡើយទេដោយសារតែមានការជំទាស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះព្រមយល់ព្រមនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគាត់នឹងហើយខ្លះក៏មិនយល់ព្រមកន្លែងហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចុះទៅជួបគាត់ផ្ទាល់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានភាគតិចណាស់ដែលយល់ព្រមប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់ព្រមនឹងគឺមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជានេសាទនៅនៃសហគមន៍នេសាទនឹងតែម្ដងទេគឺសិតតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនណាដែលមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍នេសាទនឹងទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពីសហគមន៍ហ្នឹងគឺមិនបានយល់ព្រមទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេយើងមើលឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2016មានការនឹងតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ពេលនោះគឺថាគាត់មាននឹងសកម្មភាពផុសផុលក្នុងការនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាសារព័ត៌មាននានាថាក្រុមហ៊ុនជីងគួរហ្នឹងបាននឹងរៀបចំបូមដីចាក់ទៅក្នុងដីសមុទ្រដែលជាទីនេសាទរបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងមកហើយមានការជជែកតវ៉ាគ្នាជាច្រើនរហូតដល់មានការនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសមួយពីអាជ្ញាធរខេត្តពីនឹងខេត្តកពតហ្នឹងបដិសេធនៅព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជីងគួរហ្នឹងបូមដីចាក់ទៅតំបន់សមុទ្រជាទីដែលគាត់ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខាងនៃសាលាខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តគឺបានបដិសេធហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមានបញ្ហាចាក់ដីចាក់អីពីក្រុមហ៊ុនដោយខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងឲ្យមានការរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរតាមលំដាប់ថ្នាក់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយជាបន្តមកទៀតមកឃើញថាយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការនៃព្យាយាមបាទដោយបើកជាវេទិកាសាធារណៈបើកជាការប្រជុំផ្សេងផ្សេងដោយអញ្ជើញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍នេសាទហើយនិងសហគមន៍នេសាទហ្នឹងទៅដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅសហដែនប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែមិនយល់ព្រមរហូតដល់មានការធានាថាមានការអភិវឌ្ឍទៅនឹងមានការនៃជួលគាត់នៃពួកគាត់ជាអធិភាពក្នុងការធ្វើជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអីអីអញ្ចឹងរួចហើយមានការអន្តងឲ្យមានការដោះដូរថាបើសិនជាបើដោះស្រាយមិនចេញទេសុំដោះដូរសុំឲ្យនៃសហគមន៍នេសាទហ្នឹងរំកិលទីនេសាទរបស់គាត់ហ្នឹងពីកន្លែងដើមហ្នឹងទៅកន្លែងណាផ្សេងវិញដើម្បីឲ្យនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្នឹងហើយក៏មានព័ត៌មានលេចឮដែរមិនមែនលេចឮទេគឺថាជារឿងពិតដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់មកខាងអង្គការមនុស្សសិទ្ធិនៅកម្ពុជាក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងថាតែក្នុងការដែលទៅប្រជុំហ្នឹងគឺថាមានការចុះឈ្មោះបាទចុះឈ្មោះជាអ្នកចូលរួមអីចឹងទៅហើយមានការផ្ដល់ជាថវិកាអីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលចូលរួមហើយហើយបន្ទាប់មកគឺថាបានតែជាផុសតាងដូចជាផុសតាងមួយហ្នឹងសម្រាប់ទៅប្រាប់អញ្ញាធរឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងណាទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងតែរឿងហ្នឹងគឺរឿងមិនពិតទេសរុបសេចក្តីមកគឺប្រជាពលរដ្ឋចូលវេទិកាសាធារណៈឬការប្រជុំជាច្រើនដងតាំងពីឆ្នាំ2019 2020គឺថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានការយល់ព្រមទេប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងខុសប្លែកពីនៃអញ្ញាធមមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបលោកបានប្រាប់ថានៃមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការយល់ព្រមភាគច្រើនមានការយល់ព្រមហើយមានតែភាគតិចប៉ុណ្ណោះនៅសហគមន៍ត្បាំងរពៅហ្នឹងដូចជាមិនយល់ព្រមអញ្ចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងយើងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅគឺថាវាជារឿងមួយដែលព័ត៌មានផ្ទុយគ្នាដែលយើងជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គឺថាគាត់អត់បានយល់ព្រមទេគាត់ថាបើសិនជាចង់ក្រុមហ៊ុនចង់អភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់អត់ដូទេគាត់មិនដែលលើកទីនេសាទរបស់គាត់ឬលើកប្រៃកោងកាងរបស់គាត់ឬធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ឬភូមិរបស់គាត់នឹងនៅកណ្ដាលសមុទ្របានទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលមកដែលមិនទាន់មានអីសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនឯងចង់អភិវឌ្ឍគួរតែរកទីកន្លែងណាដែល ជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេសាទរបស់ពួកគាត់ប
ាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកវ៉ាន់សុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកម្មកັບនិងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរបាទដោយផ្ដោតទៅលើខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតជាផលប៉ះពាល់ដែលប៉ះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាសហគមន៍នេសាទនិងជាង 1,000 គ្រួសារបាទនៅទីនោះបាទលោកសុផាតដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគិតមែនទែនហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយសម្រាប់លោកលោកការអភិវឌ្ឍកន្លងមកហ្នឹងបាទយើងឮគឺមានការប៉ះទៅលើសហគមន៍ប្រជានេសាទឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់កំពុងតែអាស្រ័យផលអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឲ្យជាអនុសាសន៍វិញបាទថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យការអភិវឌ្ឍនឹងដែលក្រុមហ៊ុនក្តីរដ្ឋាភិបាលក្តីតែងតែអាងថាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងហ្នឹងคล้ายទៅជាការអភិវឌ្ឍដែលប្រែคล้ายជីវភាពពលរដ្ឋពីក្រឲ្យទៅជាមានឬក៏ពីមានឲ្យទៅជាមានជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងបាទជាជាងគ្រាន់តែប្រើពីអភិវឌ្ឍជាលេសប៉ុន្តែផលដែលចេញពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬក៏បង្កជាទុកទោសនឹងទឹកភ្នែកដល់ពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះទៅវិញហ្នឹងបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏ធុរកិច្ចជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានស្រាប់ណាឬក៏នីតិលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានស្រាប់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានឹងមកប្រហែលជាមិនរងផលប៉ះពាល់មានការប្រទៀងផ្ទើគ្នាទេប៉ុន្តែកន្លងមកនេះឧទាហរណ៍ថាក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីដែនកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យមានការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាមុនគ្រប់គម្រោងទាំងអស់មុននឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយគឺត្រូវតែមានដែនរបាយការណ៍ស្តីអំពីហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាមុនអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលអនុវត្តនីតិវិធីអញ្ចឹងមុនប្រហែលជាមិនប៉ះពាល់ក្នុងនោះមានប៉ះពាល់ខ្លះដែរមិនអត់ទេជាការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់តិចតួចហើយបើសិនជាយើងអនុវត្តទៅតាមដែនច្បាប់ដែលយើងមានស្រាប់យើងច្បាប់យើងច្បាប់មានស្រាប់ក៏ល្អដែរណាមានការខ្វះចន្លោះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ល្អនៅឡើយដែរគឺថាយើងត្រូវមានការដោះស្រាយណាបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឬក៏ប្រជានេសាទដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគាត់មានឱកាសណាទៅទីណាទៀតឬមួយក៏ឱកាសអីទៀតដែលគាត់អាចរកចំណូលបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងការដែលគាត់រស់នៅគាត់មិនចង់បានលឹះហ្នឹងគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាចង់បានលឹះហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើបានតែប៉ុណ្ណឹងក៏គាត់យល់ព្រមដែរ
បាទសូមអរគុណមែនទែនលោកវ៉ាន់សុផាតបានដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបាទលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកវ៉ាន់សុផាតនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាបាទ